Nah, mengapa kok disebut loba, kok disebut dosa? Mengapa kok disebut kok enggak cuma hanya ini yang saya senang, ini yang enggak saya senang. Kenapa pakai dosa loba? Itu tadi membesar-besarkannya begini. Apa terus kualitasnya kita besar-besarkan, ya? Begini, begini. Misalnya kalau kamu ya lihat orang itu, aduh tampannya luar biasa, harus orang yang perhatian dan begitu, kamu jatuh cinta ketika dia juga kan, wah he's so good, perfect, mulanya. Terus akhirnya you got it, kamu pakai manuver seperti apa, nangis, pakai ketawa, pakai diberi gini, pakai minta ini, minta itu, apapun yang kamu gunakan, I will get him. Kemudian benar-benar kamu dapatkan dianya, si dianya ini kamu dapatkan, I got him. Wah, sempurna kan semuanya. Pikirnya kamu bahagia, kotak dari yang I like ini. Kamu besar. Mulainya, terus sebulan, dua bulan, mama pun cinta dia. Wah, perfect kan semuanya. Kok you have so nice. Nah, sebulan, dua bulan, tiga bulan, setahun, is it perfect? Yes, perfect. Mulai. Terus, is it perfect? It's very good. Katanya lagi, is it? Yes, it's good. It's good. Dia yeah, okay. Kemudian berapa bulan kemudian kena? Yes, he's not bad. Mulai turun terus kan? Yeah, he's not bad. Tapi ternyata dia ngorok loh tidurnya. Mulai kelihatan kan? Ya, gitu. So you already started to get begini. Nah, orangnya semakin belik-belik itu, dan lalu kamu konklusinya apa? Dia berubah. Excuse me, itu siapa yang ditelepon ya? Tolong supaya apa? Suruh di luar aja, ganggu agak. Apa? Ini kalau misalnya ada apa? Kita merasa orangnya ini berubah. Konklusi kamu kan begitu kan? Dulunya enggak begitu kok. Dulunya perhatiannya luar biasa. Dulunya begini-begini. Kok sekarang orangnya berubah? Yang berubah siapa? Dari dulu begitu orangnya. Ngorok dari dulu. Waktu masih kecil ngorok juga. Waktu pernikahan, bulan madu ngorok juga. Tapi enggak kedengeran. Karena semuanya beautiful. Masih perfect. Orangnya ini tidak berubah. Yang berubah, pandangan kita lama-lama jadi realistik. Yang berubah, pandangan kita tidak lagi membesar-besarkan. Pandangan kita lebih pas. Ini ciri-ciri loba. Maka disebut loba ini karena ini. Pembesar-besaran ini. Ini divisi dari Abhidhamma loh. Saya cuma ikut nerangkan aja. Sebaliknya yang besar-besar ini, ternyata orang ini juga, makanya kadang-kadang kita ngomong, iya untuk orang pelit itu is not bad. Kita bisa lihat tahu ada kebaikannya, ada kebajikannya. And then you started to do it. Biasanya cara berpikir yang kita salahkan siapa? Then. Yang berubah siapa? Dulu dia sayang kalau sama saya. Sekarang enggak perhatian. Dari dulu juga enggak perhatian. Cuma kamu yang toleransi aja. Ini mulainya di sini ini. Makanya ini disebut seperti racun Triwisa. Buddha mengatakan moha dosa loba. Salah pandang, ya, salah pandang semacam ini kan membesar-besarkan, ini seperti halusinasi, ya. Kenyataannya dan yang kamu pikirkan kan lain. kamu tidak bisa lihat apa adanya. Ini loh yang disebut avijja, misknowledge, salah ngerti, salah lihat. Dari misknowledge avijja ini, avijja atau avijja ini juga ada faktor bingung. Sudah enggak bisa lihat kamu. Karena kalau kamu sudah kesengsem, sudah lihat sepatu yang betapa indahnya, atau orang ini yang betapa sempurnanya, semuanya pikiran sudah kalap, semuanya kelihatannya bagus, bingung, ini yang namanya moha. Jadi dasarnya sebetulnya moha dulu kan, karena kamu gak bisa lihat sesuai. Moha atau malah yang lebih dasar, avijja, kamu salah ngerti. Tidak cuma kalau kamu tidak tahu bahwa api itu panas, tapi justru kamu anggap api itu dingin. Kamu anggap ini, sebetulnya itu asas your mind. Sumbernya apa semacam begini? Ini loh, mikirin saya terus, me. Tidak peduli, tidak peka kamu. Banyak orang yang penting, saya harus begini, saya lakukan. Me, all the time. Ini sumbernya. Kebiasaan berpikir itu. Jadi Buddha enggak ngomongkan jelek buruk. Cuma ngomong ini loh, kalau kamu berpikir begini, ini hasilnya. Kalau kamu me all the time, kamu lalu bingung mikirnya, semua orang kok jahatin saya tuh. Semua orang enggak mau yang ngomong dengan saya. Saya yang paling benar kan? Yang lain yang salah semua kan? Yang menderita siapa? Kita sendiri. Tapi kita lalu marah ke dunia kan? Marah ke semua orang. Semua orang salah. Who does it? Siapa yang mulai itu? Siapa yang menikam apa? Ini besok ke kita sendiri. We do it. Ini loh yang namanya moha. Avijja, salah ngerti. Makanya terjemahan, apakah moha ini tepat diterjemahkan kebodohan? Mungkin dalam satu segi memang iya, bodoh kamu, begitu. Ya kan? Tapi sebetulnya lebih mengerikan dari kebodohan. Kesalahpengertian, bingung, bodoh, apa? Confused. Moha, you don't know. Maka ini loh. Hal bukannya saya ngurusin penerjemahan, bukan. Tapi kalau kita begitu menggampangkan, Buddha mengatakan sebab ini loh, moha, loba, dosa. Sekarang kalian ngerti ya artinya? Ya, masih ada yang gak jelas? Semua jelas kan ya? Is it clear? Yes, now, ya, yeah, dasar segala sesuatunya ini karena tendensi kita membesar-besarkan. Kita ini mempunyai tendensi, makanya definisi kata bahasa Inggris untuk terjemahkan moha itu delusion. Right? Delusion. Deluded. Nah, kata delusion ini di sini ini definisi dalam bahasa Inggris ini. Psychotic belief artinya kamu percaya sesuatu tapi sebetulnya psychotic. Apa it's sebetulnya not real. Oh ini bukan, ini note saya. Saya cuma ingin mengingatkan aja ini kalau mengapa bahasa Inggrisnya pakai delusion itu cukup tepat, delusion, psychotic belief, an erroneous belief that is held in the face of evidence to the contrary. Pengertian salah yang tetap kita bersikukuh meskipun di depan kita kenyataannya tidak seperti itu. Ini definisi delusion, untuk definisi moha. Saya ulangi, erroneous belief, kepercayaan yang keliru, that is held, yang tetap kita pegang, in the face of evidence to the contrary. Di depan ada bukti jelas tidak seperti itu, tapi kamu tidak bisa lihat. Definition and delusion. Hallucination, katanya ini sinonimnya, halusinasi. Halusinasi ini nampak sesuatu yang sebetulnya bukan itu. Semua orang muji saya, berarti saya ini populernya luar biasa. Halusinasi. Sebaliknya, semua orang kok benci saya, semua orang kok tolak saya begini. Semua orang halusinasi. That's not true. Tapi pada waktu kamu kondisi-kondisi tertentu memaksakan kamu seperti ini. A mistaken or unfounded opinion or idea. Ya, pelan sedikit ya. A mistaken or unfounded opinion or idea. Jadi opini maupun ide yang sebetulnya salah dan tidak beralasan, tidak mempunyai dasar. Menuduh misalnya, ini seperti ini. Karena tidak berdasar kita. A mistaken or unfounded opinion or idea. Yang berikutnya, deception by creating illusory ideas. To deceive, menipu sebetulnya. Moha ini penipuan, deception. Dengan creating illusory idea, dengan ide-ide yang sebetulnya maya, fantasi, ide-ide illusory. Ini definisi dari Wikipedia, you can check. No, I just check it to let you know. Saya ingin share dengan kamu. Ini dalam bahasa Inggrisnya. Jadi bahasa Inggrisnya delusion itu hampir tepat untuk moha. Bahasa Indonesianya enggak ada. Apa terus mau pakai kebodohan? Bodoh itu. Ini makanya saya ngotot urusan ini. Yang penting sekarang ada 80 orang ini mencoba mengerti moha dosa lupa, right? Begitu mudahnya itu timbul. Bahkan hampir setiap saat itu akan timbul. Sebab kamu setiap saat masih membedakan ayahit atau menyahit. Mami, saya suka itu, nggak suka itu dari kecil. Mulai ini, you started to do that. Coba ya, hanya untuk ngerti ini yang dipaparkan oleh Buddha. Kita sudah bisa lihat bahwa kemungkinan sekali hidup ini kita buka, kita uraikan, kita udahkan. Keperluatan hidup ini mulai bisa tahu bahwa akan bisa kita uraikan. Don't you think? Hanya dengan mengerti begini, kamu sudah bisa mulai merasakan bahwa sebetulnya hidup ini bisa kita sabarkan, mulai bisa kita uraikan. Right? Yes. Makanya saya bicara kepada Pak Darsono. Apa Bu Citra? Saya syukur.
Semua yang hadir di sini guru agama dan ini apa namanya Dharma Buddha. Apakah pernah terpikir oleh Om bicara di depan Dharma Buddha dikumpulin kayak seminar gitu kan, guru agama Buddha juga, sehingga mereka bisa menjadi perpanjangan lidah Om untuk mengatakan yang salah paham ini dibenerin lagi Om. Karena kan kalau hanya kami 80 orang yang bisa mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari hari ini, sayang sekali hal yang bagus ini tidak dimengerti dan diaplikasikan oleh orang luar Om.
Thank you. Makanya kamu sekarang mempunyai kewajiban untuk meneruskan. Saya ini juga diterangkan oleh guru saya. Tugasnya ya tidak semacam ini gitu. Mereka lebih serius. Suka pakai abitama. Saya mikir gitu apa-apa. Ini no, thank you. Yes, memang begitu. Makanya saya senang sekali kali ini begitu banyak bapak-bapak, ibu-ibu guru dan juga para dharma duta. Ini saya enggak bisa bayangkan sebetulnya hidup saya tanpa ngerti semacam ini. Honestly. Kamu harus bisa. Simple kan sebetulnya.
Saya rasa dalam hal yang
Tidak dari permulaan ring. Buddha ini puluhan tahun hidup beliau. Ini hanya ingin supaya kita ngerti ini. Beliau enggak ingin kok bikin makalah. Beliau enggak ingin kok bikin sesuatu partai. Beliau enggak pernah. Ini yang beliau. Ini loh, cinta kasih yang luar biasa dari Buddha. Makanya kalau kamu bilangkan namo Buddhaya, makanya saya usul semalam. Teruskan namo Dhammaya namasa. Ini maksud saya. Ini kalau kamu apresiasi ajaran begini, ini kemungkinan hidup ini lebih berarti. Kemungkinan hidup ini tidak ruwet, kehidupan ini mungkin sekarang mungkin kayak ini, ya kan? Kalau kamu dengar begini, tidak urusan kebodohan, kejengkelan, kebencian. Jadi kalau saya bilang itu malas, saya punya alasan kan? Enggak apa-apa deh, saya ngotot, makanya saya tadi tanya, kamu sudah makan semua? Itu bukan hanya untuk basa-basi. Jadi supaya kamu bisa ikut mikir sama-sama di sini. Yang diterangkan Buddha ini make sense. And yang seperti kamu katakan kan, dari permulaannya memang untuk diaplikasikan semacam ini. Dan kita akan gagal sering. Tapi paling tidak kita tahu. Makanya saya ngotot urusan terjemahan. Ini bukan sok pinter, bukan. Tapi kalau terjemahan begitu itu, buat saya ya, ini tidak hanya tidak membantu, malah menghalangi. Bukannya tidak membantu loh terjemahan semacam itu. Kebodohan, kebencian, keserakahan. Seperti yang saya semalam ngomong, bodoh kita tidak. Serakah, kadang-kadang. Kebencian, ya 2 hari sekali. Tapi ini kalau yang diomongkan Triwisa ini, every moment, setiap saat kita diapain begini. Tapi kalau kita tahu, nah ini nanti kita teruskan. Makanya yang namanya Catur Arya Satya ini tidak berhenti di 4 ini. Let's just go next one. Yang penting kamu sekarang tahu ya, moha, dosa, loba artinya apa. Nah, makanya di sini ini tidak diterjemahkan pakai loba, pakai dosa. Ini tujuannya itu bukan karena tidak ngerti atau tidak, tapi belum ada kotanya. Kalau perlu kosakata ini kita adaptasi di bahasa Indonesia. Gak apa-apa kan? Karena memang deskriptif yang baru. Kata delusion tadi, makanya saya ambil ini loh, bahasa Inggrisnya ada. Kira-kira seperti di situ. Tapi seandainya ini diterjemahkan hanya sebagai halusinasi, juga gak pas. Sebab moha ini seperti halusinasi. Ya kan? Tapi it's not exactly that. Yaitu apa? Percaya bahwa apa yang kamu ketahui dengan kenyataannya ini beda. Tapi ada faktor membesar-besarkan ini tadi yang bikin ngeri. Yes, you are right. Itu. Makanya saya juga ini kalau saya boleh minta bayaran untuk datang ke sini ya. Saya minta bayarannya kalian meneruskan pengetahuan ini. That's all. Kalau saya boleh minta, itu yang saya minta. Enggak usah lalu di tengah alun-alun di atas tong sabun mulai ngomong mengenai moha dosa. Pertamanya pengertianlah. Srutta maya panya. Setelah kita dengar cinta maya pama, kita analisa masuk akal enggak? Masuk akal ternyata moha dosa lupa. Sesudah itu bhavana maya panya. Jadikanlah, endapkanlah itu di darah daging kita. Jadi kita tahu persis. Hanya dengan demikian kamu bisa kasih contoh yang lain. Yang lain nanti tanya, baru kamu terangkan. Itu yang paling baik. That's the way you do it. Be happy, bahaya. Dikatakan dharma ini selalu happy in the beginning, happy in the middle, and happy at the end. Ini artinya. Lakukan. Di samping kita masih akan jungkir balik, masih up and down. Oh, itu in understanding. Yang penting kalian sekarang udah lebih jelas ya. Jadi saya ngotot semalam ada alasannya kayaknya. Oke. Okay. Jadi tanha disertai loba yang mencari kesenangan di sana sini, menginginkan kesenangan ini namanya kama tanha, menginginkan adanya keberadaan bawa tadi. Ini ingin bikin list, ingin bikin suatu bawa, to make something. Bawa itu artinya itu, to make something, membuat sesuatu. Atau wibawa tanha, menolak sesuatu, menghilangkan segala sesuatu. Misalnya, kamu tentunya tidak senang macet kan? Kalau tidak senang macet, kamu pengennya apa? Menghilangkan kemacetan dengan sendirinya kan? Right? Tapi kemacetan ini bisa hilang atau tidak? Tidak semua bisa dimanage sebenarnya. Lebih lagi, kata yang tepat, kamu bisa tidak dipengaruhi oleh kemacetan. You were dimanage tadi kan? Yaitu dengan apa? Dengan tahu bahwa keadaan semacam ini. Daripada ngomong macet, kamu bilang kok banyak mobil hari ini. Lucunya, semakin kamu macet, biasanya kamu mulai menggerutu kalau kamu mau buru-buru kan? Ya, mestinya. Untuk mengatasi dalam tanda petik kemacetan, coba setiap ada mobil mau buru-buru, silakan ke depan. No, true, you try. Kamu sepenuhnya kan? Kamu nanti kalau ada mobil, suruh silakan ke depan. Satu, masih agak jengkel. Dikasih jalan masih berlagu lagi. Jadi gampang gitu. Second time, third time, what happened? Tidak lagi kamu merasa macet. Karena kamu tahu, tetap lama, tidak lebih cepat loh, tapi enggak jengkel. Kamu jengkel juga lama atau cepat? Lama juga. Jadi ini pandai atau pandai? Pandai. Ini loh, Buddha Dharma, jurus-jurusnya ini semacam itu. Gunakan panya, gunakan intelek, gunakan intelligence, not based on I. Lebih lanjut para bhikkhu, inilah kenyataan tentang berakhirnya dukkha. Pudarnya wiraga, berhentinya niroda, ditinggalkannya dan kertas, lepasnya dan bebasnya secara menyeluruh dari tanha. Jadi setelah kita tahu dengan tanha ini, berarti tanha ini akan dengan sendirinya hilang. Wiraga, ini wiragya dalam bahasa Sanskertanya, itu kita tahu raga. Raga ini seperti loba sebetulnya, nafsu, keinginan. Vi, tanpa raga, wiraga. Kita sudah lihat, kita jenuh cara berpikir semacam ini, bikin kota ini, bikin kota ini, sudah tidak lagi menarik membagi-bagi ini yang saya senangi, ini yang tidak saya senangi. Kita wiraga, wiraga mulai begini. Wah, but let me not spend too much time di sini. Ini juga bisa satu hari lagi ngomong ini. Tapi apa, we do that. Kemudian lebih lanjut para bhikkhu, ini adalah kenyataan Arya tentang jalan mengakhiri dukkha. Dukkha nirodha gamini patipada. Cara mengakhiri di sini, yaitu sama ditti, sama sangkapa, sama vajra, sama kamanta, sama ajiva, sama vayama, sama sati, dan sama samadhi. Sekarang, meskipun dengar 8 jalan ini, rasanya lain kan? Now you can see bahwa 8 jalan ini make sense. Ya kan? Kamu bisa rasakan 8 jalan ini sekarang make sense. Why this 8 thing? Tidak perlu dibuat gagah-gagah, nyatanya memang seperti ini. Ini, dan this is very very good. Nah, ini dikatakan Buddha ini memutar roda 3 kali urusan apa Arya satu area saja. Makanya Buddha menyebutkan ada 12 aspek dari keempat kenyataan ini. Ini saya ambil. Ini saya lompati mengenai pada dasarnya. Inilah kenyataan Arya tentang duka. Kenyataan Arya tentang duka ini harus diketahui secara seksama. Kedua, pertamanya beliau mengatakan ini kenyataan para Arya tentang duka. Terus kedua, kenyataan Arya tentang duka ini harus diketahui secara seksama. Parinya istilahnya, atau di sini dikatakan parinyatanti tepatnya, parinya harus diketahui secara seksama. Kemudian nanti yang ketiga, duka ini telah diketahui secara saksama, dikatakan semua. Ini sebab apa, sumber duka, dikatakan. Nah, sumber duka ini harus ditinggalkan. Rasa tangha tadi, merasa ketidakbercukupan ini harus we let go. Kita tinggalkan. Pahatabanti istilahnya. Kita tinggalkan. Sebabnya kita tinggalkan. Sumbernya kita tinggalkan. Yang menarik ini, kemudian kenyataan Arya berakhirnya duka. Dikatakan you have to realize it, right? Apa berakhirnya duka harus. Tapi di sini kata yang digunakan saccikata. Saccikata ini apa? Alamilah sendiri. Experience by yourself. Jadi berakhirnya duka ini harus kamu alami sendiri. Artinya hal kecil, kamu dimaki orang, kamu tahu ini sebetulnya masuk kotak hal tidak senang. Tapi karena saya selalu merasa bahwa ada hal-hal yang tidak senang. Tapi kalau saya mengatakan tanha dalam arti kata tahu saya ini mulanya ada tanha di sini, lalu kamu mikir. Misalnya orang itu mengatakan, Salim, kamu ini ternyata kok bertanduk, kamu ini kok sombong, kamu kok ini. Gampang kan? Biasanya apa kalau ada orang ngomong begitu? Kita langsung gak senang, langsung protes, lalu ngomong, kamu kok berani begini, malah ngajak berantem atau bagaimana. Tapi sebetulnya simple. Orang ngomong saya bertanduk, what you need to do just raba sendiri di kepala kan, di pinggir. Ini bukan, gak ada tanduk. So, it's okay. You can say what you like. Kalau kamu dituduh orang bertanduk gitu, atau kamu sombong, check with you. Mungkin benar kamu ada sombongnya. Nah kalau ada benar, oh yes. Gak usah marah kan, kan dia ngomong fakta. Tapi kalau gak benar, juga gak usah marah kan, wong gak fakta. Nah ini loh, harus punya panya. Ini yang namanya. Nah ini dengan mengerti begitu, kamu merasakan berakhirnya duka urusan kesombongan. Ini maksudnya, sedikit demi sedikit kamu saccikata, kamu mengalami sendiri the dropping of duka, penderitaan. Makanya yang saya ngomong tadi pagi, kamu akan dipaksakan jadi bahagia hidup seperti ini, whether you want it or not. Tidak berarti no up, nggak berarti nggak pernah ada down. Makan banyak sekali masalah yang kamu hadapi. Tapi sekarang lihatnya dari yang lain. Kemudian ini yang itu yang berartinya duka ini harus kamu alami sendiri, saksi kata. Ini yang disebut you have to realize it. Jadi ya, Pak Tarsan.
Terima kasih untuk sekian kalinya, Om.
Sama-sama.
Pertanyaan tentang jalan.
Next one.
Ya, yang poin keempat tadi, yang jalan menuju yang duka.
Ya.
Ini dijelaskan bahwa ada 8 jalan.
Ya.
Ini saya mempunyai ide atau pemikiran bahwa dari salah satu jalan ini saya bisa terbuka. Apakah benar demikian? Kalau salah mungkin mau dikoreksi nanti, Om. Tapi saya pernah membaca bahwa di situ bukan 8 jalan, tetapi jalan tunggal memiliki
8
unsur atau faktor.
That's it.
Kan begitu.
Yes.
Yang ke-8 itu harus dilaksanakan secara bersama-sama.
Betul.
Kemudian mana yang lebih tepat atau ini yang mungkin 8 jalan ini kan akan menghubungkan begitu. Yang saya tahu kan Eka yang amaku, jalan tunggal gitu ya.
Kaya nama aku itu nanti lain apa? Nah, itu urusan Sati Patana. Oke, okay. Tapi ini poin yang bagus. Iya, ya, terima kasih Pak Rasono. Terima kasih. Ini poin yang bagus. Ini berikutnya ini Pak. Nanti saya ingin merakam mengenai 8 jalan ini. Next one. Next one di sini. Nanti dari sini mudah-mudahan jelas. Yes, sir.
Mengalami beberapa hal yang tidak menyenangkan. Jadi pertanyaan saya dari semalam itu, hal-hal itu timbul karena membayar karma masa lalu atau orang itu yang membuat dia tidak nyaman menciptakan karma baru? Apakah ada indikasi-indikasi tertentu sehingga kita tahu ini membayar karma atau orang itu membayar membuat karma baru? Karena kita dalam kehidupan sehari-hari kan mengalami sesuatu kita juga bilang mungkin bayar karma. Jadi ada nggak indikasi pendekatannya?
Kok kita tahu kalau Buddha tidak nyaman? Dari pandangan kita tidak nyaman itu. Dari pandangan kita. Tua, sakit. Ya kan? Sakit-sakitan. Harus dibawa. Dari pandangan kita tidak nyaman. Biku-bikunya, pengikut-pengikutnya, grupinya. Itu tidak ngikutin kemana-mana. Pada waktu itu Buddha kalau mau ke Medan, ke sendiri. Tidak ada kok yang ikut ke Medan. Gitu sama-sama. Jadi dilihat dari situ kelihatannya enggak nyaman, kurang canggih gini. Tapi dari segi beliau, I don't think so. Ini poinnya, ini pelajarannya. Ini loh, Buddha ngadepin seperti itu pun tetap dia. Yang dipikirkan sampai Ananda ada orang minta untuk jadi pabajakan. Terakhir Buddha ini sudah hampir parinibbana. Ananda sebut. Ini ada orang sakit, sudah enggak. Sudah dengar, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tetap selalu memikirkan yang lain. Tetap begini. Buddha ngomong, my body seperti kereta, harus kita agar begini. Tapi kita enggak tahu loh, kalau dia beliau enggak nyaman. Buat beliau sudah pas tentang nyaman dan tidak nyaman. Yes, ya.
Om, saya mau tanya. Mungkin ini masih menjadi pandangan keliru bagi saya yang masih bodoh ini. Dari pagi Om menjelaskan bahwasanya yang saya tangkap ya, tidak ada sebab utama. Contohnya kayak tadi, Kurniadi dari Medan ke Brastagi, bukan mobil yang menjadi sebab utama dia bisa sampai ke Brastagi. Mungkin saya kalau boleh menafsirkan, apakah tidak ada sebab utama menjadi suatu akibat? Jadi semuanya itu banyak faktor penyebab pendukung sehingga terjadi sesuatu hal yang lalu itu. Mungkin penafsirannya ini benar atau salah, nanti mohon Om tanggapi. Dan yang ingin saya tanyakan, apakah diri kita ini bisa menjadi salah satu penyebab baru bagi orang lain? Contoh, saya marahin Erli. Mungkin saya tidak akan tahu Erli akan marah balik ke saya atau tidak. Tapi apakah dengan saya marah ke Erli ini menjadi penyebab baru saya telah melakukan kesalahan itu? Gitu. Terima kasih Om.
Itu sepertinya simple sekali. Kurniadi sampai di sini itu jelas mobilnya yang bawa ke sini. Saya tanya begitu itu cuma ngomong ini loh. Sejelas mobil dari Jalan Laksana bisa sampai ke Brastagi ini, kalau kita analisa ternyata malah membingungkan. Ternyata banyak hal yang terjadi yang kita sama sekali sebetulnya kalau dilihat benar-benar ini bukan karena ajaib atau apa, sederhana sekali. Gak mungkin kan Kurniati bisa sampai ke sini tanpa mobil dia. Oh, mobilnya di sini sekarang. Dan yang jelas naik apa ke sini? Jadi bukan macam-macam sebetulnya. Jangan menjurus ke situ. Intinya di sini ini hanya saya hanya ingin membuktikan bahwa tidak sesederhana statement bahwa mengatakan kamu itu naik mobil bisa sampai ke sini. Ternyata tergantung banyak hal. Tadi Pak siapa itu namanya di belakang Pak Diarto ini? Apa? Pak Cheng An. Pak Cheng An mengatakan bahwa yang jalan bukan mobilnya, yang jalan banyak. Itu benar juga. Meskipun yang jalan juga bermacam-macam. Tapi artinya begini, bahkan Pak Cheng An bisa tanya loh, mobil itu yang mana? Ada ban ya? Ada chassis, body, ada engine block, ada karburator, ada spark plug, ada timer, ada pinion, ada track, ada segala macam. Yang mana mobil ini? Apakah mobil ini adalah jumlah dari bagian-bagiannya, Pak Jim? Nah ini loh yang paling penting. Adanya bagian-bagian itu pun belum jadi mobil. Hanya kalau kita sebut itu mobil, itu jadi mobil. Ya kan? Dan salah satu yang tidak bisa kelihatan secara langsung, tidak cuma bagian-bagiannya, bisanya jalan ini loh juga membuat itu mobil. Kalau tidak kan besi tua. Ya kan? Ini maksudnya tadi. Jadi jangan membuat-buat atau enggak usah ke situ. Kamu, saya hanya nunjukkan. Ternyata untuk bisa jadi begini, ini apa ini? Tangan saya kan ya? Terdiri dari apa?
Jari,
tulang, darah, daging, darah. Perfect. Apakah tulang ini, tangan saya ini sama dengan darah daging?
Tidak.
Bedanya apa?
Bedanya ada sampel.
Bukan cuma itu. Karena dengan tangan saya bisa memungut. Bisa menulis, bisa melambai, bisa mengusir, bisa ngeletek. Ternyata kalau darah tulang tangan nggak bisa. Hah? Belum tentu juga. Saya nurut dah, Pak Arifin yang merintah ini jalan nanti. Nggak usah otak saya. Nggak. Artinya, poinnya di sini, ini ternyata semua ini ketergantungan. Salah satu ketergantungan adalah ketergantungan sebutan tadi. Salah satu ketergantungan tergantungan fungsi. So don't go that way, ya. Meskipun tanggapan itu begitu, jadi yang jelas untuk di sini, poinnya, itu pun sampai ke sini pun butuh pengertian bahwa yes you get here, right? Terus tadi poin yang kedua, ya kamu sebut tiap kamu perbuatan, misalnya kamu marah, ya, ke siapa tadi ke Ernie, misalnya, kamu marah. Apakah ini kamu menimbulkan karma baru atau apa? The point, what was the point? Kamu, kalau kamu marah
menjadi penyebab karma
untuk orang baru, untuk orang itu kan? Atau untuk kamu?
Untuk dua-duanya.
Yes, perfect. Saya kepengen kamu jawab untuk dua-duanya. Andy, yang kamu marah ini, anggapanmu dia menderita kan?
Belum tahu.
Perfect, belum tahu. Misalnya memang tujuan Ernie itu bikin kamu kiki biar kamu marah, ya? Dia sengaja bikin kamu marah. Semakin kamu marah, kamu semakin senang. Mungkin kan? Mungkin kan? Yang jelas, apa yang kamu perbuat itu akan efek dia. Positif, negatif, pasti akan efek. Dan yang jelas lagi akan efek kamu. Ini yang namanya terusan karma ini seperti ini. Perbuatanmu sekarang akan mempengaruhi perbuatanmu yang akan datang. Apa yang kamu alami yang akan datang. Pasti. Terutama nanti kalau setelah kamu marah, marah ini juga butuh energi banyak kan. Marah ini gini-gini, kamu pikir menderita, kamu tahu, rasa kamu gini-gini. Lalu Ernie lihat kamu, gini kan. Oh, lebih jengkel lagi. So, you see, it's different. Now, let me continue on this one. Apa ini yang keempat juga Pak Tarsono tadi tanya, ini pertanyaan yang baik sekali. Ini juga jadi apa pertimbangan saya ini untuk menerjemahkan begini ini susah sekali. Sebab Buddha itu ngomongnya simpel sekali. Arya Attamangga, Hasta Marga. 8 jalan yang dimiliki cara ini yang dimiliki oleh para Arya. Atau yang bisa menjadi jaga Arya. Why? Yang namanya Ekayana Margo ini pada waktu beliau mengomongkan mengenai Satipatthana, right? Semuanya ini ternyata Kaya Nupasana, Cita Nupasana, Witana Nupasana, dan Dhamma Nupasana ini semuanya Ekayana Margo. Artinya ini menyatu atau kemudian jadi satu saja. Let's do it together. Sekarang ini kenyataan tentang jalan untuk mengakhiri duka. Duka Nirodha Gamini Patipada Arya Sasa. Para biku dalam diriku dan sebagainya. Kenyataan Arya tentang jalan untuk mengakhiri duka ini harus ditumbuh kembangkan. Ini kalau apa bahasa palingnya di sini. Tam kopan idam duka naroda niroda gamini pati pada Arya Sasam bawe tabanti dari kata bawa ini harus ditumbuh kembangkan. Putaran kedua, yang putaran kedua katanya bawe tanti, pertamanya bawe tabanti artinya harus kamu tumbuh kembangkan. Kemudian yang berikutnya sudah ditumbuh kembangkan, bawitanti dari kata bawa, right? Nah ini kan begini, tadi pertanyaan Pak Dasono ini apa memang valid sekali, tapi intinya kan begini Pak Dasono, mengapa kok 8 jalan? Ini nyatanya memang lain-lain. Artinya cara pandang yang tepat. Ini tentunya lain dengan cara bicara yang tepat. Tentunya lain dengan cara berpikir yang tepat. Tentunya cara lain dengan cara bertindak yang tepat. Tentunya lain dan sebagainya. Ini lain semua. Tapi tidak mungkin kamu bisa pisahkan satu dengan yang lain sebetulnya. Yang ini akan mempengaruhi yang itu. Ini yang mempengaruhi yang ini. Jadi di sini sebutnya bawai tanti atau menimbulkan bawana, menyebutkan, membuat segala sesuatu ini tujuannya untuk menjelaskan ini ada 8 hal, 8 aspek tadi yang Pak Dasono katakan untuk satu dan yang lain saling apa berhubungan. Misalnya sama titi, cara pandang yang benar ini boleh dikatakan melandasi yang 7 ini misalnya. Tapi untuk bisa sama diri juga butuh sama-sama diri misalnya. Harus selalu awas begini. Untuk butuh sama-sama diri harus butuh sama-sama diri. Dan sebagainya. Jadi 8 ini memang bersangkutan. Memang bersangkutan. Dan ini memang harus dilihat dari secara keseluruhan. Nah sekarang saya mau tanya ke Pak Tarsono. Kalau 8 ini dikumpulkan menjadi satu kumpulan, kata apa kira-kira yang Pak Dasono mau gunakan untuk mendeskripsikan 8 ini? oh kok saya kok malah sebaliknya. Saya kok mikirnya kok kata ini loh. Berarti mempunyai cara kehidupan yang tepat. Cara hidup yang tepat. Sebab dengan kata cara hidup yang tepat, merangkum cara berbicara yang tepat kan? Merangkum cara berpandang yang tepat, mempunyai cara, iya atau enggak kira-kira? Saya kira kok lebih srek yang ini. Cara hidup yang tepat. Ini inti ajaran Buddha. Ini tekniknya, ini seperti ini. The way you live. Bukan way of life, tapi the way you live. Saya kira kok itu lebih srek Pak Dasno. Nah, ini hanya untuk menyimpulkan saja. Makanya di sini disebut bahwa nanti sudah develop. Hanya kalau kamu sudah develop cara hidup yang tepat ini, kamu Buddha. Karena apa? Melek terus. Apakah Buddha melek terus itu Buddha enggak pernah tidur artinya? Tidak. Buddha itu malah sering tidur. Tidur siang itu beliau selalu tidur. Cuma ya katanya bermeditasi. Oke. Kita juga bisa bilang tidur siang bermeditasi. No, tapi intinya kalau enggak ada apa-apa, istirahat sambil pikiran switch on, tetap on, tapi different mode. Airplane mode. Sleeping mode. Oke kan? Kita kan enggak bisa begitu. Karena biasanya kalau belum jam 8 jangan tidur. Karena kebiasaan. Why not? Kalau memangnya begini, kalau memang badan daripada kamu capek nyalain TV karena enggak ada kerjaan untuk apa-apa, daripada begitu toh kamu enggak senang. Sinetronnya juga sudah apa episode 75, percuma kan enggak jadi nyambung. Kamu apa mau? Ya, tumi. Kemudian hidup ini lalu menjadi simple, ya kan, Tri? Mulai jadi make sense bahwa sebetulnya mendadak. Rupa-rupanya yang namanya agama Buddha ini tidak seserem yang kita bayangkan. Mendadak agama Buddha ini hanya seperti instruksi how to live. Nah, ini lo kurang dadaknya di sini. Ini seandainya agama Buddha ini hanya seperti ini, enggak laku. Harus ada ini begini. Beautiful pagoda. Pagoda ini apa? Simbol about a perfect awakened mind. Menyimpulkan cara hidup yang terbuka. Mind seperti ini. Bayangkan seperti apa. Semuanya simbolism. Cuma kita enggak nangkap. Tidak berarti produk Sina itu jelek. It's okay, produk Sina. Sambil latihan, jalan, olahraga. Tapi produk Sina enggak pakai. Gini-gini. Nama sekarang sambil produk Sina. Oh, jadi ya. So far so good, right? Ini dikatakan dari semua ajaran Buddha, Catur Arya Satya ini seperti tapak gajah yang besar. Semua ajaran kamu Buddha sumbernya dari sini. Keempat ini. Ini juga apa ceramah beliau yang pertama. Kedua seperti ini. Yang pertama ditolak, beliau cuma kalau bakal. Karena terlalu sok. Ini mungkin yang kedua, dan tapi juga tetap ia dianggap yang pertama karena ini dengan demikian kontennya itu lalu bisa lihat, makanya dikatakan itu who knows. Mulai saat ini diputarnya roda dharma, dhamma cakrawatan sus. Beautiful. Dengan begini di dunia ini there is dharma. Dan itu ini saya merinding kalau ngomong begini. It's such a beautiful, powerful, fantastic teaching. It's so great.
Kembali ke perjalanan tadi, supaya tidak sesak lagi ke depannya, mungkin saya mau review ke halaman 19, Om. Artiku ada dua jalan pintu yang tidak seharusnya diikuti oleh mereka yang telah berpabadak. Maksudnya, memang hanya dikhususkan bagi yang telah berpabadak, atau kondisi saat itu hanya karena terserah kepada mereka yang telah berpabadak.
Karena pada waktu itu yang menghadap cuma Gang of Five tadi. Dan mereka semua berpabaja.
Jadi prakteknya ke sekarang ini untuk baik yang berpabaja maupun yang bukan.
Of course, kan? Of course. Dan nanti ini jangan lupa ini kan apa? Ceramah perdana. Ceramah akbar. You know, ini this the first time mereka berbuddha. Dan yang hadir Gang of Five, semuanya biku. Biku pun juga, itu sepertinya biku enggak gampang loh. Begitu lihat si Data datang bilang, jamin aja. Enggak usah diusir. Apa ini hidup secara mewah seperti itu? Makan bubur mewah. Pakaian masih sama, masih gundul. Ini mewah ini orang. Duh, enggak usah. Enggak bisa. Makanya ya, ini kamu lihat. Yang namanya, bukan urusan Pak Bajang yang di sini. Ya, ya dalam hal ini jawabannya jelas ya. Ini pabaja karena pada saat itu hanya itu. Nanti di apa kuliah apa ceramah beliau yang kedua, yang namanya Anatta Sitarmi yang berikutnya ini. Tapi no, don't worry about that first. Nanti kita bersama-sama kesana. Kalau kamu baca sekarang malah bingungin. Ini nanti akhirnya beliau mengatakan. Pada saat itu ada 6 arhat di dunia. Pada saat itu ada 6 arhat. Ajaran yang kedua ini membuat semuanya menjadi arhat. Saat itu sesudah ini ada 2 arhat. Satu konyanya, satu Buddha. Setelah yang kedua itu lalu dikatakan ada 6 arhat di dunia ini. But that's the second one. Yang penting kalian ngedulu ini. Tahu kan? Semua sekarang kamu sudah tahu, sudah hafal moha, dosa, loba, dan catur arya satya, duka. Mengapa kok saya tadi kemarin kita mulai dengan kata bhavana? Ini di sini ini Pak Dato. Karena ini loh, ternyata tekniknya itu menumbuh kembangkan sesuatu, melatih diri, sedikit. That's how we learn, bit by bit. Makanya seperti sekarang kalau kami sudah tahu ya, kewajiban kita masing-masing untuk menjelaskan dengan yang lain. Cara yang terbaik menjelaskan yang lain, kita jalanin dulu. You become happy, you become good. Kemudian orang lain bisa tahu. Tapi thank you for your thing and I agree. Makanya saya senang sekali. Saat ini banyak bapak-bapak ibu guru dan bapak-bapak ini memang benar, bukan penyambung lidah saya, bukan penyambung lidah Buddha. Menurut saya kalau jadi Buddhis itu ya yang begini, bukan berarti yang ingin mengibarkan bendera Buddhis, no, doesn't have to be like that. Yang menjalankan ajaran beliau, yang memahami, yang menjalankan. Kalau tidak, kita ini hanya jadi Buddha's fan club. Kita hanya setuju, ya, bagus omongannya, Buddha oke. Tapi enggak pernah jalani, juga enggak akan terlalu banyak. Yes, please, silakan.
Murid-murid beliau yang mendengarkan ceramah Sang Buddha itu bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian tertentu. Sebenarnya faktor keberuntungan apa yang menyebabkan mereka itu bisa mencapai tingkat tata bhakti sekadar ini dan segalanya. Dan terus kalau kita lihat di zaman ini, misalnya ini, ketika kita bertemu dengan seorang bangke, bagaimana kita bisa menilai bangke ini mungkin sudah arahat? Abang sudah sadar kami. Apakah ada satu ciri khas yang kita bisa lihat di tubuh? Tapi
good question. Tapi sebetulnya jawabannya sederhana, Leo. Oh, by the way, koreksi sedikit. Pada saat selesainya diputarkannya Dhamma Cakra pertama ini ada cuma dua arah. Satu kondanya, satu Buddha. Kita harus tunggu sampai ajaran kedua. Nanti ajaran kedua berikutnya, setelah berapa hari kemudian, Buddha mengajar sekali lagi. Nah, mengajar sekali lagi, ini halaman berikutnya. Ini nanti, kemudian setelah itu ada 6 arahat di sini. Nah, kita bisa jawab ini bermacam-macam. Misalnya, artinya arahat ini apa sih? Dulunya kotor. Setelah bukan membersihkan kan ya, setelah bisa lihat pandangan yang lebih tajam, bisa lihat begini. Jangan lupa Gang of Five ini full time jobnya dia itu duduk merenung mikir terus, hidup ini apa, ini apa. Kalau kita kan, anak saya ini nanti jam berapa sekolahnya, kursus ini, makannya apa. Kalau kita mikirnya gitu, ini full time mikir hidup ini apa. Ini Gang of Five ini, makan nggak makan nggak apa. Itu pun juga, tapi juga masih makan sedikit pun, masih makan. Kalau nggak makan mungkin juga bisa nggak ada Gang of Five. Nah, ini kalau kita pikir satu mungkin yang pendukung itu. Jadi pada saat itu mereka itu sudah menunggu, makanya diterangkan begitu huk, ngeh, ping, tinggal istilahnya. Nah, kita bayangannya jadi arhat. Misalnya Li Hong hari ini belum arhat, besok jadi arhat, Li Hong penampilannya sama atau tidak? Sama, pas. Yang beda apanya? Bukan di sini, di sini nih. Di dalam hatimu sudah terbuka, you open to everything, kamu bisa tahu semuanya, tidak ada lagi ganjelan, tidak ada lagi di sini. Ya kan? Kata mencapai tahap kesucian ini hanya upaya Kausalya untuk nerangkan. Sayang waktu tidak ada. Cuman saya mengucap ada sutta di sini, Mahavajoga sutta. Ini tujuannya ingin membuktikan seperti yang Li Hong katakan. Ternyata itu tidak terbatas hanya para bhikkhu, tidak terbatas hanya para upasaka, terbatas upasika, semuanya bisa jadi arhat, dan banyak waktu itu yang sudah jadi arhat. Nah, kemungkinannya kan dua ini ya. Yang satu jelas pada waktu itu banyak orang yang sudah memang prime kondisinya. Cuman kita selalu merasakan ada sesuatu yang magical. Magic gitu, seakan-akan dapat gini lalu jadi arhat begitu. Enggak. Arhat itu sebetulnya orang yang ngeh. Sudah ngeh begini, udah ih butuh ini. Kalau cerita Koping Ho ini ditutup titik jalan darahnya. Wah, itu terbuka gitu. Apa? Dibuka jalan darahnya gitu. Nah, ini bukannya saya ngomong kalian arhat atau kita apa sotapanna atau gimana. Definisi di sini, di definisi di sutra ada kok yang namanya arhat ini ya, apa? Stream enter sotapanna definisinya siapa? Sederhana definisinya sendiri. Punya keyakinan pada apa yang dasarnya Buddha Dhamma Sangha dan kamu tahu cara berbuat ini dan yang lain. Seandainya, ini seandainya ngomong, kamu bayangkan pada waktu itu Buddha ngomong ke berlima ini, ya, apa Gang of Five ini. Lalu mereka setelah hari kedua, apa ceramah kedua, ajaran kedua, beliau lalu dikatakan mencapai arhatnya. Itu yang ada hanya dalam benak beliau. Ngeh, oh ngerti saya. Kira-kira beda enggak ya? Dengan pada waktu kita tadi ngerti moha itu apa, lupa itu apa, dosa itu apa. Kok kira-kira hampir sama seperti itu. Untuk kalian bisa ngerti tadi, mohatu salafa itu bukan karena saya. Karena kalian semua. Karena kalian aktif di wihara, karena aktif kerja bakti di RT, di RW, karena di kantor. Benar, yang jadi wiharanya pun malah enggak begitu penting sebetulnya. Ini loh kebajikanmu, kepedulianmu yang membuat kamu bisa sampai di sini di Prasaki. Kita bersama-sama membesarkan Buddha lalu seakan-akan ini lalu kita enggak. Seperti cerita kita katakan. Setiap kali saya bicara begitu seakan dalam hati ada yang bergerak. Do you feel that? You move, you shift. Ini loh semacam ini. Ini dalam tradisi Buddha dikatakan realization. Kemajuan. Nah, mengenai ini jadi stota panah ini, saya kok paling cocok, saya paling setuju komentar Sukong. Sukong ini pernah ditanya. Sukong ini kalau berhubungan atau kalau apa jadi arhat ini bagaimana? Ya tanya aratnya sana, tanya pengukuran, kok tanya saya? Beautiful way. Beautiful way. Lah kalau kita misalnya gang of fire, saya sudah arhat hari itu, lalu tidak mereka bergegas-gegas cari best arhat, gitu kan? Kan enggak macam begitu. Cuma tingkah lakunya, keberadaannya, semuanya mencerminkan tingkah laku para arhat. Kita pun bisa begitu. Gak penting. Ini kan nantinya lalu ini lalu dijadikan baku. Srota pana anal kami sakata kami arhat. Terus yang terakhir samyak sambuddha. Yang terakhir ini. Jadi, kan 2500 tahun yang lalu ya mestinya ada yang namanya career path. Career path. Makanya kita juga dijanjikan career path. Kalau kamu begini-begini, ini juga upaya kalau saya lihat. Semua yang penting, Leno. Ngerti ini, hidupmu berubah enggak? Orang-orang di sekitarmu berubah atau tidak? Kamu bisa lebih berguna tidak untuk mereka-mereka? Ini yang lebih penting. Daripada kamu di mana ini saat ini? Saya kira-kira di mana? Sekarang banyak loh. Bisa mengadakan sertifikat kamu sudah mengalami jana ketiga. Bisa. Jana keempat. Benar-benar, I'm not joking. Ada organisasi mengeluarkan sertifikat sekarang. But that's okay. Tapi kalau kamu jana keempat masih porak-peranda cara mungkin, gunanya sudah nggak banyak. Malah jadi orang sombong. Malah jadi apa? Tapi yang penting, apakah bukan terbukanya mata kita, the Dharma eyes, ini yang okay, Dharma caksu, the Dharma eyes terbuka. Seperti kita ini. Bersama-sama mulai belajar. Oh, kok begitu? Ini kok make sense? Seperti yang cerita dikatakan. Make sense, Dharma. Apakah itu tidak bisa disebut terbukanya Dharma eyes? I think you can. Apa kita serta panah begini? Enggak perlu. Dan Buddha, ini nanti ya kita baca sama-sama ini. Ini jelas sekali, Buddha mengatakan banyak sekali orang ngomong, bahkan enggak usah ngomong, oh, ngeh ini, ping, kamu tahu, sekarang kamu tahu, misalnya handle anger, kemarahan, atau begini, ini pelan-pelan kita melakukan. Saya kira kok itu lebih penting, coba. Yes, okay. Iya, silakan.
Ketika seseorang untuk mencapai tingkat sota papi, dia kan harus melalui suatu jana. Kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, di zamannya Sambuddha, diceritakan seorang wanita begitu mendengarkan khotbah Sambuddha, langsung dibilang bahwa ternyata perempuan itu telah mencapai tingkat sota papi. Nah, apakah kalau saya, maksudnya pengertian saya ya dari Abhidhamma, ya tingkatan jana itu kan harus kita lakukan melalui meditasi. Nah, ibu perumah tangga ini pada saat mendengarkan khotbah langsung dia mencapai sota papi. Nah, bagaimana hubungannya dengan pada saat itu apakah dia pasti melakukan pencapaian jana?
Kalau menurut kamu gimana?
Menurut saya mungkin tidak.
Kalau menurut saya balanya. ini kan jana modern yang harus lewat begini-begini. Abhidhamma ini modern, terutama yang Abhidhamma Sanggaha seperti itu, komentari atau Visuddhimagga, ini komentari. Ditulisnya itu tahun 600-an, tahun 500-an. Jauh sesudah Lord Buddha Parinibbana. Nah, karena agama Buddha ini lama-lama diinstitusikan kan. Untuk diinstitusikan harus ada semacam pegangannya, ada bukunya, ada aturannya, ada ceritanya, ada career path-nya. Saya kira kok pada waktu itu kalau orang ngomong si ibu rumah tangga ini bisa mencapai jhana, I think menjadi sotapati is correct. Sebab definisinya sotapati itu tidak sekeras, tidak setinggi, tidak sukar definisi di Abhidhamma. Tapi kalau begitu mudahnya nanti semua orang sotapati. Makanya dibikin semacam begini. Mungkin kan? Ini belum tentu benar omongan saya. Misalnya saya suruh milih, saya kok lebih percaya yang di sutra. Apakah semua ini lucu? Ada seorang pemuda ikut orang apa pertapa yang lain. Dia punya teman baik. Jalan-jalan pada suatu hari ke kota. Di kota kan, jalan-jalan. Ketemu ada suatu biku pertama. Kok wajahnya kelihatannya agak cerah begini. Dia tanya, excuse me. Biasa ini, dia tanya. Kamu kok penampilannya oke? Gurumu siapa? Acaranya apa? Pertanyaan biasa. Lalu biku ini, oh enggak gitu. Lalu tanya tiga kali, lalu biku ini, iya. Sebetulnya yang diajarkan gurunya, semua segala sesuatu itu mempunyai sebab. Sebabnya suka diajarkan, dan berhentinya pun juga sudah diajarkan. Dari segala sesuatu itu. Itu yang diajarkan oleh guru saya. Dengar begitu, si pemuda ini ping, jadi Surabaya langsung. Hanya dengar begitu. Artinya, oh, memang benar segala sesuatu. Ternyata segala sesuatu punya sebab. Berarti tidak diciptakan begini. Tidak diciptakan begini. Ini artinya begitu kan. Si pemuda ini namanya Sariputta. Kemudian Sariputta pulang cerita ke temannya. Dari mana kamu? Saya dapat hoki ini. Untuk pesan. Gak ada apa-apa. Dia tuh, kamu tahu ada yang jual kari yang lebih bagus? Pikirnya begini. No. Dia cerita, tadi saya ketemu. Pandai ini, namanya Asasi. Diceritakan, ternyata memang yang diajarkan oleh guru beliau ini, segala sesuatu itu bersebab. Jadi gak ada yang namanya orang lahir kasta Brahmana. Ada lahir kamu kasta ksatria, udah dari sononya begitu. Semua ada sebabnya. Tapi hanya dengan kata-kata begitu beliau enggak. Ini si Sariputta ini. Temannya ini yang namanya Mukala. Itu hanya dengar begitu, ping juga jadi sebab kepada masuk begini. Artinya apa? Belum tentu loh jadi sotapana itu sesukar yang kita bayangkan. Mungkin enggak sih jadi sotapana ini ngerti begini dan kita memutuskan, ya mulai sekarang hidup saya akan jalani semacam itu. Mungkin kan? Mungkin loh. Penting gak disebut sotagama, sotagama gini? Gak penting. Karena memang juga di sini saat ini saya kira gak bisa. Apalagi ciri-ciri, kamu tanyanya kok lucu. Hanya biku yang bisa sotagama. Ciri-ciri biku seperti apa yang sotagama. Kalau saya kok dengerin aja. Sebetulnya biku-biku itu, kalau boleh ngomong, hidupnya jauh lebih enak dari kita-kita. Kita-kita ini tantangannya jauh lebih besar. Karena pilihan kita ini jauh lebih besar. Orang punya pilihan ini malah lebih repot. Makanya kalau biasanya retreat itu semua pakai kaos putih itu supaya enggak terlalu banyak milih-milih hati. Intinya sederhana, bukan karena suci, karena apa, boleh warna merah jambu. Enggak soal kan? Atau biru Ben Hur, ya, tapi intinya begitu. Nah, kita ini lebih untuk saya. Makanya Buddha waktu itu tahu nggak mungkin memberitahu orang-orang ini kalau tidak dikumpulkan bersama-sama dan pilihan-pilihannya ini sudah silakan. Waktu itu kondisinya mendukung sekali dengan kehidupan semacam itu. Sekarang kan tidak. Nah kita, Leong, saya, Nevi, Rosemary, ini memilih kehidupan seperti ini. Bukan berarti ya kita harus terima seperti itu, tidak malah. Tapi memang justru dharma ini kalau memang benar, dharma ini menerangkan manusia, posisi seperti apapun akan tetap jalan. Saya yang cerita semalam, saya ini dibesarkan di Katolik. Dulu yang saya pertanyakan, apakah agama Katolik ini bisa diaplikasikan ke semua orang? Ternyata tidak, karena eksklusif. Yang bisa masuk surga hanya yang dipermandikan Islam-Islam gitu. Lah itu saya enggak bisa terima. Kalau memang ada Tuhan, maksud ya Tuhan yang orang dipermandikan aja. Lalu saya baca, ternyata yang di agama Nasrani ini Tuhannya galak sekali. Kalau enggak senang kamu rawat, banjirkan semuanya gitu. Mulai halaman baru, kok enak seperti main halma aja. Ganti pasang baru gitu. Atau kalau ada yang barat, bakar kotanya. Cep-cep itu dulu saya tanya. Wah saya dulu dipermutin oleh yang ngajar sekolah minggu. Tuh kata, karena semua orang ini berdosa begini sekota. Saya tanya, loh kok kenapa kok Tuhannya galak bener sih? Sekota kok lalu dibakar Sodom dan Gomora itu kalau nama. Saya tanya, gitu. Itu dulu yang ngajar sekolah minggu sebenarnya. Kamu gak boleh tanya, itu kurang prospek begini. Ayo saya diam. Tapi dari kecil memang kurang ajar lahirnya saya pernah. Ini bukan salah, bukan. Tapi buat saya kurang begini. Makanya, ya, makanya this is why I feel kita jangan terlalu hang up. Hang up itu apa ya? What's the word? Apa? Jangan terlalu repot urusan sotapana sakata kami. Ukurannya seperti yang Buddha katakan. Whatever you do, does it lead to the ending of dukkha or increase your dukkha? That's the question. Right? Ajaran Buddha hanya ending dukkha, dukkha nirodha. Ke situ atau enggak? Itu aja. Yang lainnya sambil dengerin, yes. Cuman saya bilang, tapi janji bante itu susah juga. Susahnya kalau setiap bante ketemu orang di Anjali. Yang dianjali bukan orangnya, bukannya kan? Tapi menurut Bante, beberapa Bante mungkin nanggapannya Bantenya yang dianjali. Ini susah, karena begitu itu jadi kecanduan. Benar. Jadi Bante kalau tidak bisa kiprah, stres. Kalau nggak ada orang stres, nah itu lebih berat dari kita. Dalam segi itu kita masih bisa, nggak bisa ya cia-cia atau kemana-mana gitu. Kalau apa-apa mungkin tidak membantu banyak, tapi paling tidak bisa pilih-pilihan. Tapi lebih bagus lagi kalau seandainya kita tahu mengapa ada biku-biku. Makanya saya kagum sekali dengan pandai-pandai ini, karena mereka memilih begitu itu berani sekali. Tapi katanya sebetulnya definisi untuk meninggalkan ini, meninggalkan rumah pariwisata, homelessness, from home to homelessness. Tapi enggak ada sekarang pantai yang enggak punya home. Yes. Wiharanya pun my home, wihara saya. Ya kan? Nah, itu penting sekali. Lain dengan wihara itu. And all this thing. But anyway, jadi kita semuanya it's all very different. Okay. Ada pertanyaan lagi? Hah? Sebentar, Mbak. Biar puas dulu. Ya, please. Oh, semalam kan
bagaimana kaitannya dengan fashion, equipment, terus apa lagi
composition dan resolution gitu. Bagaimana kita mengaplikasikan kan Buddha Dharma dan kita happy dalam menjalankan itu.
Nanti siang. No, true. Nanti siang kita bicara mengenai bisnis. Right. I promise you. We do it. Okay. Enggak, saya sekarang kepengin sekali lagi clear. Ternyata pandangan kalian tentang sekarang four area terus lebih jelas ya. Ya. Kamu terangkan sekarang muhatu salupa lebih jelas. Right? Karena ini penting sekali. Kalau kamu pegang ininya, sisanya ini jauh lebih mudah. Right? Sambil kamu ngopi istilah break, sambil dipikir begini, kita ketemu lagi 15 menit. Okay, 15 menit. Quarter past 11. Bahannya banyak, jadi kalau bisa on time, please. Saya punya 62 halaman, saya buka halaman 3. So, we go. Okay. Yeah. Saya di sini aja. Biar mereka sungkat kembalinya biar lebih cepat.
Kita mohon kerjasamanya ya. Di sini lokalnya luas. Untuk menyisir naik kata kita biasanya juga butuh 15 menit. Jadi tadi saya minta tolong ke sini. Itu kuenya dalam kuenya aja. Jadi saya akan ambil lagi. Oke,
thank you. Dan saya di sini terus.